Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Det her afsnit håber jeg virkelig, at du giver dig selv lov til at lytte igennem. Selvom emnet kan opleves tungt. Døden. Død og sorg eller alvorlig sygdom er for mange et enormt tabu. Mange har oplevet at kende en, som har mistet en, de har kær. Eller har en tæt på sig, som er dødssyg. Det er for mange udfordrende. Hvad skal man sige, eller hvad skal jeg gøre? Det kan også være, at du ligesom jeg har oplevet det hele i den omvendte situation. At du har en kær, som er dødssyg. Eller en, du elsker, der dør. Og kan mærke, hvordan omgivelserne trækker sig eller opfører sig akavet. På tværs af lande, kulturer, generationer, så har vi alle 2 ting til fælles. For når vi fødes, er der kun 2 ting, livet lover os. Uvished og døden. Det er det mest naturlige i verden for os alle. Alligevel er det de færreste, som trives med usikkerhed. Vi har den her tendens til, at vi gerne vil planlægge os ud af alt, og vi kan virkelig ikke lide at tale om døden. I dag har jeg besøg af Anna Lundgaard. Anna, hun bor i LA og er spaceholder og energiarbejder. Hun er en kvinde med mange facetter. Anna turnerer i hele verden, blandt andet med kakaoceremonier. Men i dag er hun her kvæg sine indsigter som dødsdula. Anna og jeg taler om død, sorg, frygt. Og hvordan man med fordel og af ren kærlighed til sine pårørende og sine omgivelser bør forholde sig til sin egen død. Men også hvordan man kan støtte en, som netop har mistet en, de har kær. Før vi går i gang med dagens afsnit, så vil jeg gerne lige invitere til, at vi sammen tager en bevidst dyb indånding. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Det er videnskabeligt bevist, at meditation har en enorm positiv effekt, både på vores sind, vores oplevelse af overskud og velvære, og på vores fysiske sundhed. Jeg er uddannet meditationsmentor ved Deepak Chopra i USA, og meditation er uden tvivl en af de bedste måder at komme i kontakt med dig selv, din intuition, og få ro og balance, der spreder sig som ringe ud i resten af dagen, men også i resten af dit liv. Derfor er jeg enormt stolt over, at dette afsnit sponsoreres af Emilie Jacobsen Meditationer. Jeg har mange, der skriver, hvordan kommer jeg i gang med at meditere? Og Emilie Jacobsen Meditationer er en app direkte på din smartphone, som indeholder meditationer på dansk til både børn og voksne. Herinde finder du meditationer til indre ro, meditationsrejser, opvågning, healing, powernap, søvn, men også graviditet, fødsel, amning og til baby og børn. Appen finder du i App Store ved at skrive Emilie Jacobsen Meditationer. Det er en app, vi har brugt utrolig meget herhjemme, og som jeg varmt kan anbefale. Hvilket også er grunden til, at jeg kontaktede Emilie, fordi jeg vil elske at have en sponsor, som skaber produkter, jeg 100% kan stå indenfor. Sponsoren er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til Enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Emilie Jacobsen Meditationer. Det her afsnit, det betyder rigtig meget for mig. Og jeg er så taknemmelig for, at du, Anna, tilfældigvis er i Danmark, fordi du bor jo normalt i LA. I år, der ramte døden mig og min familie for første gang med et menneske, der ikke havde den alder, hvor at døden føles naturligt. Og der var jeg så taknemmelig for, at vi kender hinanden. Fordi en ting er, hvad vores logiske hjerne kan tage ind, når vi hører om døden, eller kender nogen, der er død. For eksempel min mormor, som endelig fik fred. Men en anden ting er pludselig at stå i en situation, hvor et menneske bliver taget herfra, eller tager herfra for tidligt. Og der vendte jeg mig til dig og spurgte dig omkring, hvad er meningen med det her i virke af din erfaring som dødsdoula. Inden vi går i gang, så vil jeg gerne dele et Søren Kierkegaard-digt, som min far har lært mig at kende. Den lyder sådan her. Du skal sørge, for sorgen er sund, ikke syg. Den er ikke noget, vi skal kureres fra. Sorgen er ikke en lidelse, vi skal af med, men en kærlighed, man ikke kan blive af med. Sorgen er beviset på, at kærligheden var der inden døden. Og nu er sorgen vores eneste måde fortsat at holde kærligheden i live efter døden. Derfor skal jeg sørge. Ja. Og det... Altså, jeg har gåshud.
Ja, jeg sidder også og nyder det med lukkede øjne.
Ja. Fordi...
Det er ikke en fin intro.
Tak. Fordi jeg vil så gerne snakke med dig om nogle ting. Allerførst for dem, der lytter med skyld, så vil jeg gerne tillade mig at spørge, hvad er en dødsdoula?
Ja. Jamen en dødsdoula. En doula skal jeg måske begynde med at fortælle. En doula er måske, jeg forstår, der er mange, især måske i Danmark er det ikke et særligt udbredt begreb måske. Og generelt er det måske endda ikke så udbredt i verden, men en doula, når man hører det, er det oftest i forbindelse med fødsler, fordi der er fødselsdoulaer. Og en doula er ligesom en hjælper, som hjælper og assisterer en, der skal føde, en fødselsdoula. På samme måde så assisterer en dødsdoula den, der skal igennem døden. Så, så ligesom når der er en sjæl, der kommer ind i verden, så er der jo nogle rent praktiske, fysiske ting, der er nødvendige. Og derfor har vi jordmødre, og nogle gange har vi, om ikke andet. Men, men en fødselsdoula kan så hjælpe med den måske mere spirituelle rejse, men også med at hjælpe en med at blive ligesom holdt fast i, hvad det var for en måde, man ønsker at få den sjæl ind i den her verden, ind i den her, bringe det nye liv ind i verden. På samme måde er en dødsdoula en, der faktisk og igen, jeg vil lige understrege, at alle er jo trænet forskelligt og har forskellig guiding. Men som udgangspunkt er en dødsdoula den, der hjælper den livet med at tage herfra på en støttet måde. Og det kan være energetisk på afstand, og det kan være meget direkte ved siden af kroppen. Der er rigtig mange, ja, der er rigtig mange ting, der kommer med det, i forhold til, at en dødsdoula kan også være den, der er der for familien, lige så vel som en, nu skal jeg nok lade være med at snakke om fødselsdoula for meget, fordi det er forskellige ting, og jeg skal slet ikke bevæge mig derhen. Men altså, man kan også være den, der støtter familien igen, faktisk, og lave nogle afskedsritualer, eller en dødsdoula kan også være den, der lukker chakraerne efter, at kroppen er ligesom lukket ned. Og så lukker den sjælige del af det også. Og så er der nogle ritualer, man kan bruge. Så det er ligesom den mere spirituelle del af den dødsrejse, hvor at der er nogle rigtig dygtige mennesker, der laver den fysiske del. Og hvis man skal støtte et menneske på den rejse, så starter den faktisk ret lang tid inden, ofte.
Altså der, det, at de dør?
Ja, for eksempel, de fleste, hvis du for eksempel, nu har du et meget personligt og meget tydeligt minde i din bevidsthed, men hvis vi prøver at huske tilbage på de mennesker, vi kender, der ud over i ulykker er kommet herfra, men nogle gange også i ulykker, men at der er død et hjertestop eller... Så er det oftest, at vi ligesom på en eller anden måde kan genkende, hvorfor var det egentlig, de gik og ryddede op på det loft, eller hvorfor var det egentlig, at de drak den der kop kaffe, eller det er så mærkeligt, vi havde den der dybe samtale 2 uger inden. Den samtale havde jeg aldrig haft med ham før, eller hende før. Og på mange måder er vi, om vi så er ekstremt meget i vores hoveder, så er vores sjæl og vores krop, eller vores bevidsthed, den spirituelle bevidsthed, er ret ofte sådan klar over, hvor lang tid vi har. Og det i sig selv kan jo være ret skræmmende. Og der er rigtig mange, der ikke ønsker at, ligesom at connecte med den del. Derfor er det også et ret kontroversielt emne. Og jeg personligt havde faktisk ikke nogen intention om, eller hvad skal jeg sige, det kom lidt ind i mit liv på en ret speciel måde, og det var ikke sådan, jeg havde en intention om nødvendigvis at skulle støtte andre mennesker i den proces, ud over at mine bedsteforældre, som er mine sjælevenner, så, og er 80, alle blevet 80 år gamle nu, ud over en, der gik bort for 3 år siden, at jeg bare ligesom blev meget bevidst om, at jeg vil gerne, selv hvis det ikke er vigtigt for dem, så vil jeg gerne være med i den proces, især fordi jeg er så langt væk, og kunne støtte dem igen den proces. Og det gør ligesom også soveprocessen, at man er klar over den spirituelle rejse, og kan mærke med hele vejen, hvis man lærer sig. Så gør det nemmere at tage afsked også ofte. Fordi man netop selv, og som du refererer til i Søren Kierkegaard, digtet, at det gør det nemmere ligesom at... altså, vi har lov til at sørge.
Mm.
Ja, vi har lov til at sørge, og vi har lov til at, at tage den tid, og, og de sjæle bliver ved, så længe vi har brug for det.
Mm.
Men vi skal også give slip, og vi skal også give lov til, at de får fred.
Mm. Ja. Ja, fordi...
Mm.
Hvis kærligheden er noget af det mest naturlige, så er sorgen det jo vel så også, fordi de går jo, i hvert fald ifølge det her digt, hånd i hånd.
Mm.
Det er jo bare forskel på, om kærlighed, om personen er her lige nu til, at man kan give kærligheden, eller om personen ikke er her længere,
men hvad, hvis
kærligheden
det
er der stadig.
Ja, præcis. Men hvad hvis det er den samme ting?
Ja.
Hvad hvis det faktisk er to sider af den samme mønt?
Ja.
Altså,
og der mener du, hvis personen stadig, eller sjælen stadig er her? Eller hvad?
Jeg mener bare, at hvad nu hvis kærlighed er sorg? Altså sorg er kærlighed. Mm. Der er, vi er jo i en, altså, der er jo ikke noget, der er linear. Der er ikke noget, der er din lige vej. Det er ikke, der er ikke noget, der på den måde er, ja, igen, det kommer an på, hvem du taler med. Mm. Men mørke er vores lys.
Jeg skulle lige til at komme med den sammenligning der, ja.
Ja.
Lys og mørke, sorg og kærlighed.
Ja, præcis. Ja,
de kan ikke adskilles.
Vi kan ikke adskilles på den måde, men vi behøver ikke... Altså, jeg... Altså, som nok mange andre også, jeg havde det største problem med at gå i sorg. Altså, jeg synes, det var det mest modbydelige i verden i så mange år.
Mm.
Og jeg kommer også fra en familie, hvor at, at vi har haft melankoli i familien, og jeg tror også, måske det hænger sammen med den danske kultur, det der med, vi går igennem meget mørke tider i Danmark.
Mm.
Og da jeg begyndte at rejse allerede som 17-årig, og har boet i så mange forskellige lande, og ikke boet i Danmark, siden jeg var måske 19 eller 18, så, og jeg er 33 i dag, så har jeg også bare på en eller anden måde set, at man ikke behøver at være i mørket altid.
Mm.
Og man behøver heller ikke at være mellem for noget, hvilket jo er et udtryk, man ikke engang kan oversætte til engelsk.
Mm.
Vi kan faktisk godt, vi må faktisk rigtig gerne være glade. Det er faktisk okay at være sådan rigtig lykkelig hele vejen igennem.
Mm.
Også på mørke dage.
Mm.
Men da jeg ligesom kom til det, hvilket jo ofte sker, når vi ligesom surrender, når vi ligesom overgiver os til, at vi rigtig gerne må være én ting, så er der ligesom også plads til det andet. Så der kan vi jo også snakke om frygt for døden, for eksempel, fordi hvis vi overgiver os selv til, at vi gerne må være i live, så er der heller ikke noget at frygte i forhold til at dø.
Nej. Når du siger det, så får det mig sådan til at tænke på, at for år tilbage, der havde jeg det, som man måske vil kalde en form for dødsangst.
Mm.
Det var ikke noget, altså det var, når jeg gik ind i tanken om døden, at den var der, frygten for at dø. Og på det tidspunkt, det var i forbindelse med, at min datter har været omkring 1 år, og min søn har været omkring 4 år. Og der var noget i min sjæl, altså jeg havde ikke udrettet det, eller virkelig trådt ind i det, min sjæl var her for.
Mm.
Så pludselig blev jeg meget, altså jeg blev fyldt med sådan en frygt af, gud, hvis jeg bliver kørt over i morgen, så vil mine børn aldrig vide, hvem jeg virkelig var. Mm. Altså, hvem jeg virkelig var.
Yeah.
Og hvad jeg virkelig var her for og står for.
Mm.
Så jeg satte mig ned en dag og skrev et langt brev og sendte det til min mands mail. Og han blev sådan, you sent me a really weird mail. og jeg sagde, den skal du gemme. Hvis jeg ikke er her en dag, så skal du give den til børnene.
Ej, hvor fint.
Ja. Det synes jeg også, men den kom, altså den blev jo også affødt, altså den blev, altså det her brev blev født af frygt, hvor at.
Men Noelle, hvad stod der, altså sådan, hvad stod der i det brev?
Jeg fortalte dem om mig, Altså sådan virkelig mig. Mm. Altså sådan, hvilke tanker, der har fyldt meget af mig i mit liv. Hvordan jeg anskuer verden og menneskers samspil. Og hvordan jeg ønsker, at de skal overgive sig til livet, faktisk.
Yeah. Men det er ligesom, vi jo også arbejder ud for sådan helt dyrisk, ud for fight or flight mode nogle gange.
Yeah.
Sådan, skal vi tage kampen op, eller skal vi løbe fra kampen?
Yeah.
Så er der jo nogle gange, at vi har brug for det der adrenalin-kick, om det så kommer fra frygt, eller om det kommer fra ustyrlig glæde, eller om det kommer fra mod, eller hvad det kommer fra.
Mm.
Jeg ville være mere bekymret, hvis du har skrevet sådan en en mail til din mand, hvor der stod I hate life, I didn't want to die, eller sådan, men det er jo de fineste ting, der kom ud af den mail. Det var jo ikke kæmpe sådan, nu skal I forstå, hvem jeres mor er.
Altså, det der... Jamen, og det har du også ret i, men der hvor transformationen sker, eller det er, at nu er jeg faktisk ikke bange for at dø længere. Nej. Og det er noget, der er kommet efter at jeg for det første har arbejdet rigtig meget med mig selv og med forståelsen af, at, at det her, det er jo bare en krop, jeg låner, og min energien, min sjæl, er der jo altid.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet, og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Men også fordi, at jeg føler, at nu har jeg vist, hvem min sjæl er.
Mm.
Så skulle de miste deres mor i en ung alder, hvilket jeg kommer ikke til at dø ung, men så ville de vide altså nok til at føle, at de kendte deres mor fremad i livet.
Yeah.
Men At jeg kommer bare sådan til at tænke på, ja. Jeg kan faktisk huske nu, når vi snakker om det her, at jeg tror, jeg har været... Er jeg flyttet hjemmefra der? Jamen, jeg tror, jeg må besøge min forældre. Jeg tror, jeg er 18 år, da jeg faktisk går ind på min sidste vilje på opfordring af min far og udfylder min sidste vilje. Som jo så bliver gemt i systemet, og man kan gå ind bagefter og også redigere.
Hele tiden.
Fordi det kan jo være, at det ændrer sig, ikke? Her 15 år efter. Ja. Men det var så fint, fordi der er sådan nogle spørgsmål, som fik mig til at forholde mig til, i hvert fald, altså, du ved, både organdonation, men også mere sådan, hvad for noget musik vil jeg have, skal spilles? Og,
ja. Men... Jeg vil lige gå lidt tilbage til det, du sagde i forhold til, jeg håber ikke, at jeg tabte tråden, men det bragte op for mig, da du snakkede om, om det brev, du sendte osv. Da jeg gik igen min doula-træning, der var det en af de store emner, det var, what's your legacy? Og der var jeg sådan, jeg har lavet så meget arbejde med mig selv. Jeg har bare brug for, at en følelse er jo nok, jeg skal ikke have. Fordi til mig, legacy til mig, for mig, det er så godt, at vi begge to har engelsktalende mænd. Fordi, fordi at vi er så... vi kan godt finde på lige at sådan, snakke
lidt dænglish. Vi kan godt snakke lidt dænglish, ja.
Men det der med, sådan, jeg har ikke brug for en... Altså, legacy for mig betyder lidt en statue eller et eller andet, eller et monument på en eller anden måde, ikke også?
Ja,
hvor jeg tænkte sådan, hold op, hvor er det ego-drevet? Jeg har det ikke brug for, eller... Men da jeg så begyndte at høre om de her fantastiske legacies, som folk har, det var for eksempel, altså, og jeg take notes, fordi jeg var bare sådan, ej, hvor lyder det smukt, sådan en gammel, altså en mormor, hvor at alle børnene havde brugt en hel uge inde på at samle alle opskrifter, så alle til begravelsen fik et bind af de bedste, af de top 10 opskrifter, eller... Yeah. Eller bare sådan, måske havde en samlet en masse mønter, eller et eller andet sådan, som bare, som alle vidste, som måske man egentlig synes var lidt mærkeligt, eller sådan lidt, nå, det er bare Ruth, hun samler på knappenåle, eller et eller andet, hvad det kan være. Yeah. Og så fik alle et til begravelsen.
Yeah.
Jeg mistede selv en af mine bedste kammerater og roommates i New York, faktisk, og blev også stod alt for ung, var det kun lige blevet 40.
Hold da.
Og til hans memorial concert, fordi han var musiker. Så jeg tog både til begravelsen i Texas, og jeg var til memorial. Men der havde de en helt stak af sådan, fordi han var jo eller sådan. Han er jo bum, 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 måske knap 20 år ældre end mig, var han. Så der havde en masse af sådan nogle billeder, du ved, som jo virker totalt absurd i dag, men de der, som man printer ud, de der billeder, man putter i fotoalbum,
er
sådan rigtige billeder.
Ja, rigtige billeder.
Rigtige billeder.
Dem, man kan mærke.
Ja, men det er sådan dem der, som man jo gemmer, men så, hvem skal så passe på dem bagefter? Han havde ikke nogen børn, han var en ung mand, der var sådan somewhat single.
Ja.
Altså, og sådan... Så der havde de simpelthen taget alle de billeder af ham og sjove minder og sådan noget med kammerater, og så bare de lagt dem ud på sidekanten af hele det her koncertrum, og så kunne folk bare tage billeder med hjem.
Fint.
Så alle fik ligesom mulighed for at få nogle billeder af Johnny, som det var, og nogen kunne prøve at finde sig selv på de her billeder og sådan. Yeah. Så det var ligesom en, altså det der med at faktisk kreere en legacy. Om det er en forretning, som Noel Crystals er for dig, eller om det er nogle fundamentale values, som fungerer i din familie. Men det der med faktisk, eller mange af os, en legacy kan være så simpel som, når I siger, kan du ikke huske, at morfar sagde det altid, eller min onkel plejede altid at sige det, kan du huske det?
Yeah.
Det er jo det samme.
Yeah.
Men det der med at have fysiske minder er faktisk... og dermed mener jeg ikke nødvendigvis objekter, men fysiske ting, sådan steder, man kan gå til, eller på den måde, kan faktisk være altså ekstremt vigtige. Også fordi, altså fordi, husk døden, det er jo også derfor, sådan, når vi snakker om conscious dying, som er den bevidste død, hvilket egentlig vi alle sammen, og jeg hader det ord, bør, men sådan... Jeg vil i hvert fald invitere til, at alle sætter sig ned og prøver at tænke bevidst og meditere bevidst på at dø, simpelthen. Hvis jeg nu døde om en halv time, hvad ville så det være det vigtigste at gøre for mig? Eller hvis jeg døde i næste år, Fordi vi, som du har også indledt med, vi lever ikke for evigt jo. Nej. Altså sådan, og det der med den bevidste død, hvis du ved, at du skal dø, hvis du bevidst forstår, at din efterladte kommer til at skulle rydde op i alt dit.
Hmm.
Har du så egentlig noget, du lige skal gå igennem selv først?
Ja.
Betyder de der Royal Copenhagen kopper så meget for dig, eller har du for mange af noget?
Hmm.
Har du tre af noget?
Hmm.
Altså faktisk lidt... sæt dig bevidst ind i sådan, de forskellige dele af dit liv, som der egentlig godt lige kunne tage noget oprydning. Og det, du siger med for eksempel at gå ind på de diverse hjemmesider, som vi har i Danmark, man har også i USA, hvor man kan lave sit, ikke det fysiske testamente, men det, lad os sige det mere spirituelle testamente. Hvad har jeg lyst til? Hvad er vigtigt for mig?
Mm.
Dem kan man opdatere, hver måned, du kan gøre det hver femte år. I vores alder bør vi ikke, tror jeg ikke, der er noget behov nødvendigvis for, at vi gør det mere end hver femte år, eller hver tiende år, eller forhåbentlig.
Ja.
Men man ved ikke.
Nej, og det er jo det. Det er jo lige præcis det. Man ved ikke.
Og så en af de ting, vi snakker meget om, og jeg kan huske, at som var en dyb, som du følte er dybt forbundet med, var da jeg talte om at have en anamkara. Ha' en sjæleven, som er den, som kan stå for, at dine ønsker bliver opfyldt.
Mm.
Fordi hvis du for eksempel ikke ønsker at modtage blod, eller du ikke ønsker at... Der er faktisk nogle ting, som man tror, i sidste ende, det er den nærmeste pårørende, som får lov til at tage det endelige valg med nogle ting. Selvfølgelig ikke, om du er organdonor og sådan nogle ting, men det kan også være sådan nogle andre ting, som for eksempel... hvem vil du have, skal gøre dig i stand? Det er jo ret unaturligt i Danmark, at man, altså sådan, eller det er meget almindeligt, skal man sige, at et bedemandsselskab for eksempel selv vasker og gør i stand. Men hvis det er meget vigtigt for dig, at dine børn får lov at gøre det, eller hvis dine børn slet ikke er til den slags, at der måske er din bedste ven, der gør det, eller...
Til dem, der ikke ved, hvad det betyder, anamkara, sjælven, har du mulighed for lige at uddybe det, eller sådan... Jeg kommer lige til at banke til mikrofonen her. I foråret, der dør min fars... det er bare, så det ikke bliver for indforstået, hvis der er nu nogen, der ikke kender til det nylige forhold, jeg har til døden. Der dør min fars barndom- og ungdomsven, helt tilbage fra Iran af. De opvoksede i samme by og boede kun et par gader fra hinanden, og... min far, han bliver tvunget i krig, dengang Irak træder ind over grænsen til Iran og er 2 år i krig, og bliver så nødt til at flygte til Danmark, fordi han har udtalt sig negativt om præstestyret. Det var godt, han min bedsteforælder brugte mange penge på for at få ham over grænsen igennem Tyrkiet, fordi morgen efter han render ud om natten, der kommer... det, man kan sammenligne for eksempel SS med, eller altså sådan, de kommer efter ham. Og da han så kommer, så for virkelig at gøre den her historie kort, men altså, hans livsrejse vil, at hans gode ven Javad, han ender i Sverige. Selvom de håbede, de kunne komme, være i samme land, men Sverige og Danmark er jo heldigvis ikke så langt fra hinanden. Og så kan de så, som de to selvvalgte brødre, hvis man kan kalde det det, være en del af hinandens liv derfra. Og derfor så er Javad, han er for mig en onkel. Det har han altid været, fordi vi ikke har noget sådan, hvad kan man sige, DNA-family fra Iran i Danmark. Der er mange af de ting, du har sagt nu her, fordi at for det første, det der, du sagde med, at sjælen nogle gange forbereder sig på døden. Fordi han dør nemlig meget pludseligt i sin seng af en lille blodprop om i nakken. Og da jeg fortæller hans hustru, det du fortalte mig der omkring, at nogle gange, for hun er meget åben for sådan nogle ting også, så jeg var ikke nervøs for at spørge hende, føler, altså er det, når du tænker tilbage, er der noget, hvor du tænker, at der var nogle ting, der ligesom blev, hvad kan man sige, finalized, eller der kom sløjfe på nogle ting i Javads liv op til, og hvor hun bare blev så rørt, for hun var bare sådan, hun havde haft ting på det de sidste par dage, at der var så mange ting, der var faldet så fint på plads. Han var sådan en, der elskede at hjælpe mennesker. Elskede at hjælpe mennesker. Han ville køre langt for at hjælpe dem, han elskede. Og der var nogle ting både med hendes datter, som er autist, hvor han havde virkelig havde støttet og hjulpet. Altså, der var bare så mange ting, som selvfølgelig også, jeg skal respektere ikke at skulle dele, for det er jo deres personlige liv, men jeg blev meget rørt over det. Men det, der så er i det, det er, at der læste jeg så omkring det her udtryk her med, hvad en sjælven er, og fra andre kulturer også, eller sådan. Og jeg var bare ikke i tvivl om, at det var det at det er det, min far og han er. Og jeg taler om det i nutid, fordi de er det jo stadigvæk. Yeah. Altså, min far er jo fyldt med kærlighed og sorg, for det er den samme mønt, som vi lige snakkede om, til Javad hver dag. Men selvfølgelig, hans menneske er jo sådan, what? Du ved, altså, vi er kun i 50'erne, og du ved, jeg troede, vi skulle have mange flere oplevelser og minder sammen, og hvem skal jeg nu dele med? Og sådan en ven der, hvor man lige skriver godmorgen sms'er et par gange om ugen, dem tror vi alle sammen, eller håber jeg, de fleste kender til at have sådan en ven, ikke? Og så pludselig er der ikke nogen morgen sms'er mere.
Ja, så det kommer til at være et stort tomrum.
Ja.
Helt sikkert.
Ja.
Men en Anamkara, i den forbindelse, jeg taler om, er netop at have en, det er bare brugt, altså sådan en Anamkara, som du forklarer, det er præcis det, det er. Det er en sjæleven, det er en ven, og det kan være på tværs af aldre og køn og i verden. Man kan have nogen, som bare kan mærke en og respektere en. Selv ved forskelligheder, så respekterer man hinandens valg, og man det er det mest dækkende, vil jeg sige. Men når jeg taler om at have en Anamkara ved din side, når du dør, så betyder det, at du skal have en, der, hvis vi snakker om døden, og vi snakker om, at det mest personlige, og din, hvad skal man sige, din dybeste ønsker i forhold til, hvordan du ønsker at tage herfra. Og det kan for eksempel være, jeg vil, hvis man for eksempel siger, jeg vil ikke være organdonor, jeg vil ikke have blod, jeg vil ikke genopleves, hvis jeg er over 70, jeg vil ikke, altså man kan jo være rigtig specifik i dag.
Det kan
altså
man, sådan,
så jeg vil ikke vaskes med A, B og C. Og hvis jeg skulle ende som, blive hjernedød, så vil jeg have, at slukke op respiratoren, og det vil jeg have, at jeg skal gøre der og der. Altså sådan, man kan være, jeg vil gerne, i nogle lande, kan det være så specifikt, at man faktisk gerne vil have aktiv dødshjælp, og man vil have, at det er ens Anamkara, der er der og sørger for det. Det kan jo være rigtig svært for ens hustru, eller børn, eller bedste ven at være det. Så derfor er det ikke nødvendigvis de mennesker, som er, det skal være en, som du stoler 100% på, at hvis det er, at du ligger der, og der er et my af håb om, at hvis de genoplever dig, at du så kunne komme tilbage. Men hvis dit ønske nu har været, at hvis du endte i en trafikulykke, knock on wood, og der var stor sandsynlighed for, at du, at du var, altså de sagde, der var simpelthen, der var ikke noget kontakt, og du var hjernedød, og så skal du have en, der ikke står og er så emotionelt involveret, at de ønsker lige at blive ved en gang mere.
Ja.
Og der kan dine behov jo være totalt forskellige, ligesom er det Hawkins? Hvad er det, han hedder til fornavn?
Nå, Stephen Hawkins.
Stephen Hawkins, ja. Der var det jo hans hustru, der valgte at genopleve, og takke, gudske tak og lov.
Jo, det er vi nogle stykker, der er rimelig glade for.
Det er vi nogle stykker, der er rigtig glade for.
Men det var han jo ikke.
Nej.
Til at starte med i hvert fald.
Nej.
Ja.
Men verden er jo blevet et mere oplyst sted på grund af ham.
Præcis.
Men hvis det nu var, han havde skrevet ned, nogle ønsker, så kan det være, at verden havde været nødt til at være foruden.
Yeah.
Altså, det er jo det der med, at vi har vores eget valg,
yeah.
vores eget, vi skal have lov til at vælge selv.
Mm.
Men også tage stilling selv.
Mm.
Fordi, som du nok også oplevede selv, det, de fleste ting, især i Danmark, synes jeg, at man faktisk er god til at tage stilling til det der med, om man vil være organdonor eller ej. Men de andre ting, dem er lidt sådan, kommer måske på en eller anden måde for tæt på. Fordi man tror, at det der med, når ens krop er død, så kan man jo bare give væk.
Yeah.
Altså sådan, men hvad som alt andet? Men har du overvejet, hvad der egentlig er altså sådan... Og jeg synes, det er smukt at være organdonor. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig helt okay, hvis man ikke har lyst til at være det.
Mm.
Jeg synes bare, man skal sætte sig ind i det. Hvad betyder det? Nu har du selv oplevet en krop komme tilbage.
Mm.
Jeg ved ikke, om du fik lov til at se din onkel, men hvad der sker, når at man bliver sendt direkte til organdonation.
Ja.
Så der er nogle ting, og så kan vi også snakke om det der med, hvor langt har vi selv lyst til at gå for at blive ved med at leve?
Yeah.
Hvor høj skal vores livskvalitet være? Min oldemor, hun fik en pacemaker, da hun var i 70'erne. Og det holdt hende i live måske endnu, jeg kan ikke huske hvor mange år, men mange år, eller måske 5 år eller et eller andet, hvor hun allerede havde begyndt demens.
Yeah.
Og det var noget, at der blev talt meget om bagefter. Sådan, yeah. Skulle vi have gjort det? Skulle familien have gjort det?
Yeah.
Men på det, der var en tidspunkt føles det jo rigtigt, og hvis hun ikke selv havde taget stilling til, eller hvis hun selv var i en tilstand og sagde sådan, det skal jeg have, så er det jo også, altså, det er bare det der med at tage stilling. Det er det, der hedder altså conscious death.
Yeah.
Og den skal vi allerede begynde på, inden vi står i processen. Om ikke andet, så for vores pårørende skyld. Om ikke faktisk 100% for vores pårørende skyld.
Der er nemlig så mange ting i det, du siger, som jeg bare altså har så meget på, hvis man kan sige det sådan. Fordi altså, det ene, det er netop det der, som du siger, med livskvalitet versus alder.
Mm.
Det er som om, at vi for alt i verden ikke skal dø.
Nej.
Men det er jo det eneste naturlige. Det er jo... Ja. Vi skal dø på et tidspunkt.
Præcis. Og jeg vil også sige sådan, lad os tale nænsomt om det. Jeg har virkelig brugt det ord meget her, mens jeg har været i Danmark, fordi jeg har holdt så mange ceremonier, og det er virkelig det ord, der bliver ved med at komme igen. Fordi vi er... I Norden er vi også meget sådan... jeg ved ikke, hvad ord jeg skal bruge. Det er meget sådan kontant og direkte, og måske nærmest brutalt. I den
lidt
måde,
hårdt.
Vi sådan, lidt hårdt.
Ja.
Ja, brutalt er måske lidt voldsomt. Men sådan,
og jeg tror også, at vores frygt for døden er hård. Altså i den forstand, at så vi afskyder den. Eller altså sådan, vi, fordi jeg
rigtigt,
tror,
du
det du siger med, at vi skal forholde os til døden, og ligesom sætte os ned, fordi jeg tror, der er mange, der sådan på et intellektuelt plan godt kan tænke til sig selv, jamen, jeg har meldt mig som organdonor, og så får mine børn eller mand eller kæreste, eller de tager bare det hele.
Mm.
Men der er så mange flere ting i det. Det er ikke nok at sidde med en god ven over et glas rødvin eller en kop kaffe og sige, jeg tror sgu også, jeg vil brænde og smides ud over havet. Fordi du skal faktisk skrive de her ting ned, altså på legal documents. Min onkel, apropos, havde sagt til min far, at han også gerne ville brændes, og hans aske skulle ud over havet. Min far, han var dødssyg for 3 år siden, hvor han virkelig skulle forholde sig til, altså det skulle vi alle jo, at det kunne være, at han ikke skulle holde fødselsdag igen. Det har han så i morgen. Men, men hvor at, han har altid sagt, at han gerne ville brændes og kastes ud over havet.
Yeah.
Og så fik han lige pludselig virkelig grund til at undersøge det.
Yeah.
Og så fandt han ud af, Gud, det er sgu ikke bare noget, du lige må rende rundt og smide rundt med folks aske.
Nej,
altså.
Nej.
Så han fik underskrevet de papirer, og det gjorde hans ven jo ikke.
Nej.
Så han er endt i jorden. Altså, fordi man må ikke tage folks aske, og Man kan så sige, så kan du så tage det ud, når nogen ingen ser det. Altså du ved, men det skal vi ikke opfordre til ulovlighed her. Nej. Men det er bare mere for at lige understrege, det er altså ikke for sjovt, at der er steder som Min Sidste Vilje eller andre steder, hvor man kan lave de her papirer, så de juridisk faktisk er gældende.
Ja, altså så vil jeg lige understrege, det er meget forskelligt i USA. Altså,
er det?
Det er meget forskelligt fra land til land.
Ja.
Og en af de ting, jeg for eksempel også har tænkt på, som oprindelig dansker, og nu har jeg mit liv i Los Angeles, og vi er faktisk på vej til at flytte til Costa Rica halvtid. Men det er mere bare det der med at forholde sig til, når man er så berejst og flyve rundt, som jeg gør. Det der med sådan, hvis jeg nu dør lige nu, fordi man er jo nødt til at forholde sig til lige nu, skulle min krop så transporteres til Danmark, eller ville det være fint nok for mig faktisk, det bare var asken, og hvor skulle den så, altså sådan, forstår du?
Ja.
Så det er sådan, det hele er faktisk noget, man sådan igen, jeg kan kun opfordre til, at man, ja, det kan jo, altså hvis man er som jeg, hvor ens liv ændrer sig meget, og går meget, flyver og farer meget, så må man jo bare gøre det lidt mere ofte.
Yeah.
Altså sådan,
yeah.
Og ens playliste, dødsplayliste, kan jo også blive opdateret, for eksempel.
Yeah.
men kan man gå i så meget detaljer, som man vil. Min Anamkara, Victoria, som jeg faktisk også tog uddannelsen med, og er den gyldne grund til, at jeg faktisk kom ind i uddannelsen, fordi hendes far døde. Og hun ringede til mig og spurgte, om jeg ville hjælpe med at holde rum for ham, da de lige havde taget hans pull the plug, jeg ved ikke, slukket for hans respirator og taget alle ledninger og alting ud, fordi han, nu skulle han få lov til at gå bort selv.
Mm.
Og det var gået rigtig hurtigt. Og der havde jeg lige netop afsluttet 3 dage, hvor min søster havde været i fødsel. Og selvom at hun ikke er sådan særlig spirituel, så har det været vigtigt igen. Det handler jo om dig selv og den måde, du har lyst til at være.
Mm.
Og tror er rigtigt altså for dig at være i verden på, eller den måde, du føler, du støtter andre på bedst. Og jeg var i Santa Fe, New Mexico på det tidspunkt, og jeg stod op klokken 1 om natten, 2 om morgenen og sådan noget. Og når jeg mærkede, at det var rigtigt, så sad jeg bare i 6 timer ad gangen nogle gange, og bare sådan sad og holdt rum for hendes fødsel, som var rigtig hård.
Mm.
Og da den så var færdig, og hun var født, og hun havde det fint, rigtig fint, og baby havde også, Frida havde det også rigtig godt, så gik jeg i seng, og så stod jeg op, og så ringede min veninde Victoria, og så var der en død i gang.
Mm.
Og sådan er det.
Ja. Yeah.
Der fik jeg så bare mulighed for at opleve det rigtig tydeligt. Men sådan er det jo.
Mm.
Altså, en død er bare endnu en fødsel.
Ja.
Altså, sådan er det.
Mm.
Og det kan virke ekstremt uhåndgribeligt for nogle mennesker, og sådan at høre den sætning. Men det er virkelig sådan, det er.
Mm.
Altså, når der er noget, der dør, så er der noget nyt, der lever op.
Mm.
Og i den her verden, som vi lever i øjeblikket, hvor vi er så oplyste og får så meget information, og jeg ved ikke, om du kan genkende det, tror jeg, der er mange, der kan. Jeg føler nærmest, hver gang vi er sådan, nu er der åbent, og nu må vi komme tilbage til det liv, vi måske ønsker at leve lige nu, og sådan noget, så sker der et eller andet voldsomt.
Mm.
Om det så er Palæstina, Israel, eller om det er
Afghanistan
eller om det er, hvad det kan være. Mm. Det bliver ved og ved. Eller en ny opblusning af en delta-variation af, hvad end det kan være, men som kan skabe frygt og uro, og også bare en form for, hvad end det bringer op i dig.
Mm.
Så er det, selvom det er hårdt at sige, så er det en død, der sker, fordi der er en ny fødsel. Så det er jo vores ansvar at bestemme, hvordan vores ny fødsel skal være, hvis vi er så privilegerede.
Mm. Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at mindfulness og meditation ikke kun er for voksne. Emilie Jacobsen Meditationer har ikke blot udviklet meditationer til os voksne. Hun har skabt et kæmpe univers til børn med bjørnen Tjuga. Hvis du vil give dine børn og jer som familie en smuk gave, så skal du hente Tjuga-app. det er et fuldstændig vidunderligt meditationsunivers til børn. Der finder I en bred vifte af meditationer til børn i alle aldre. I flere år har vores børn fundet ro og tryghed inden sengetid, takket være Chuka. Og jeg introducerede min søster for Chuka, og det har resulteret i, at hun siden min nevøer var omkring et år, så lod de hende trygt forlade soveværelset, når de skulle sove. Hvis du henter meditationsappen Chuka, får du adgang til alle meditationer til børn. Her finder du lydmeditationer og beroligende videoer med Chuka, Sally og andre dejlige elementer fra natskoven, som er det univers, de tager dine elskede børn med til. Som uddannet meditationsunderviser, mor og moster og bonusfaster, kan jeg varmt anbefale dig at besøge Chukas Univers og Emilie Jacobsen Meditationer. Du fortalte til at starte med, at det blandt andet også var fordi, at dine bedsteforældre nåede en alder, hvor du ved, at de skal herfra på et tidspunkt, at du gerne ville klæde dig selv på til at kunne støtte dem i at skulle herfra, selvom du, det forestiller mig, det du mener, selvom du måske er omme på den anden side af kloden.
Mm. Ja, eller måske kan jeg ikke nå at være der fysisk.
Eller ikke kan nå at være der fysisk. Hvordan, jeg tænker bare, der er sikkert nogen, der sidder og lytter med, der tænker, ej, hvordan kan jeg støtte en, jeg elsker, der er ved at dø, eller sådan, hvis jeg ikke, hvad kan man gøre?
Altså for det første vil jeg virkelig opfordre folk til at have nogle rigtige samtaler med hinanden. Mm. Vi skal ikke være bange for at tale rigtigt med hinanden, og det behøver ikke at være om død. Fordi det er jo i det levende liv, at vi kan connecte med hinanden på. Altså det er jo det, vi er jo blevet, altså vi er jo benådet med en krop, der kan bevæge sig, og en hjerne, der stadig fungerer for mange mennesker, i hvert fald tror jeg, at dem, der lytter til det her, altså sådan, vi har så mange kapaciteter. Mm. Vi kan lytte, vi kan tale, og hvis vi ikke kan høre hinanden, så kan vi måske gøre nogle andre ting. Min morfar, han fik Parkinsons, og det var faktisk det, der satte en masse ting i gang med mig. Han fik Parkinsons, og det gik galopperende hurtigt. Og har altid ligesom været familien sådan klippe og min Anamkara på mange måder. Og lige pludselig, han var sådan den første, der var sådan teknologisk investeret, så han havde også Skype, da jeg begyndte at rejse tidligt, så var han sådan på Skype hele tiden. Og,
skønt. Skulle holde øje med dig.
Ja, og det var mig, der lærte ham at sms'e, da sådan, du ved, telefonen kunne to ting eller sådan noget. Så han var sådan, han ville virkelig gerne, og ville gerne stay connected og sådan. Og så se ham så hurtigt gå fra hinanden, og alle hans, de redskaber, han havde og havde øvet og havde trænet, at de duede bare simpelthen ikke mere overhovedet. Mm-hmm. Plus en ting, der var hård, var, at vi kunne ikke kommunikere mere, fordi han kunne ikke snakke mere. Han kunne godt høre, og han kunne godt lytte. Altså Parkinsons er en voldsom sygdom for nogen. Han kunne snakke, han kunne lytte, men han kunne ikke, og man kunne, altså hans hjerte var så blødende, altså sådan, han kunne, det var så svært for ham. Fordi det, der sker jo ofte, ved at tro, hvis folk ikke kan tale. Det har jeg i hvert fald hørt om, i forhold til for eksempel handicappede, folk, der har handicap, der er folk begynder at tale over hovedet på en. Eller at man sådan ligesom sådan, altså jeg er jo bare blind, jeg kan jo godt høre, hvad du siger, eller jeg er bare, du ved, jeg kan godt skrive, hvad jeg siger, eller hvad det kan være.
Yeah.
Og så kunne jeg bare sådan. Så det der med, at jeg boede i New York på det tidspunkt, jeg kunne snakke til ham, men når han begyndte at sige noget, så kunne jeg ikke forstå, hvad han sagde. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Det var så hårdt for os begge to, at jeg sådan begyndte bare at finde ud af, at jeg blev nødt til at støtte ham på en anden måde. Så det jeg gjorde var, at jeg bare jeg kunne skrive, men altså sådan skrive et brev, jeg måske aldrig sendte. Eller sådan, fordi hans kapacitet måske var heller ikke til det. Så begyndte jeg sådan at putte kamera på, hvis han kunne overskue det, og så kunne jeg, du ved, vise ham ting. Og sådan, i virkeligheden, så ville han nok bare helst lytte på mig. Altså, det var ikke, fordi hans eget liv var sådan vildt fedt på det tidspunkt alligevel. Men de samtaler, den måde, vi kan være sammen på, det er bare noget, vi aldrig får igen. Og det handler ikke om kvantitet, det handler virkelig om kvalitet. Så ja, for det første er jeg begyndt at jeg ringer til min fars forældre, min bedstemor og bedstefar, dem ringer til hver søndag og snakker med dem. Og så snakker vi om alt muligt. Og bare det der med at have de samtaler, sådan, så er de faktisk bare en lille smule opdateret. Det gør også, at når jeg er i Danmark, at jeg ikke er så langt bagud.
Mm.
Og det var noget, hvor jeg sådan, det har simpelthen valgt af en prioritet.
Mm.
Og min mormor er ikke så på den måde sådan, så interesseret. Altså sådan, hun, det har hun ikke på samme måde behov for. Men hun elsker, hun kan bedst, når vi ses. Og så mødes vi bare på den måde, der passer hende.
Mm.
Og hun har overskud til. Men den måde, vi kan støtte hinanden sådan, i mere, hvad skal man sige, bogstaveligt forstand, hvis døden er på vej til at indtræffe, det er, at vi kan sætte os ind i meditation, måske finde nogle items, nogle ting, som forbinder dig med det menneske, eller har forbundet dig med det menneske.
Mm.
Og så bare bring dem ind i din meditation.
Mm.
Måske kan du sidde med hånden på hjertet og bare sende dem kærlighed, eller bare tænke over, hvor og takke dem for den dybe måde, at de har været med til at påvirke dit liv, og den måde, de har været med til at shape dig, det menneske, du er blevet til i dag. Og så skal vi bare huske at være nænsomme, hvis vi har mulighed for. Jeg synes, i Danmark vi er blevet lidt dårlige til det med de gamle mennesker. Altså sådan, der er jo masser af forskellige kulturer, hvor i Italien, at de gamle mennesker er en del af billedet.
Mm.
Det er de jo også i Danmark, men det, hvis du går ud i Danmark, så er det jo børn og voksne og unge.
Mm.
Der er ikke så mange gamle mennesker, du ser på en restaurant til søndagsfrokost eller sådan noget.
Mm-hmm.
Vi holder dem hjemme. Vi tager dem ikke med ud, når de ikke spiser ordentligt, eller hvad man skal sige. Hvilket er ret interessant. Det gør vi jo med børn.
Ja. 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 Det er ret interessant.
Så det der med at inkludere dem, og bare husk at sige til, at dem, der får syge og svage, eller at de ikke er til besvær. Altså sådan, at det er et privilegium at være sammen med dem.
Mm.
Og måske tilsidesætte vores egne behov en gang imellem, for faktisk at være sammen med mennesker på det niveau, der passer dem.
Ja. Og måske også sige til dem, fordi de er jo også tit, hvad kan man sige, høflige og vil netop ikke være til besvær.
Mm.
Men ligesom sådan insistere for dem, men du er ikke til besvær.
Nej. Det her, det er altså for min skyld.
Præcis. Jeg vil også gerne have dig med ned til stranden nu her og købe en 3 kugler med guf.
Ja,
og så sidde i sandet og kigge ud over havet, mens solen går ned. Og så kan det være, at det lige tager det længere at komme fra bil til is til sand, men den tid vil jeg gerne bruge med dig.
Mm.
Det tror jeg, ja. Det må vi lige ikke lade deres høflighed, også fordi de er fra en anden tid, så der er meget høflighed. Eller
ja,
sådan,
det er rigtigt. Det er godt observeret.
At vi må måske lige trænge igennem den og være sådan, som du siger, så lad dem vide, jamen det er faktisk ikke kun for din skyld,
det er faktisk også for min egen. Ja, præcis.
Ja.
Altså, den der høflighed, som nogle gange blokeres også for at have nogle dybe samtaler.
Ja, for man skulle jo nødig gøre et andet menneske ked af det.
Præcis. Altså, det er interessant, fordi jeg har et meget nært forhold til mine bedsteforældre, hvor at min det ved jeg ikke, om andre måske kan genkende, men det der med, at det nogle gange kan være sjovere at hænge ud med sine bedsteforældre end sine forældre. Altså sådan, man kan faktisk nogle gange komme et helt andet sted hen med dem, fordi man kan sidde og bare lytte til historier, som er så fjerne fra en, hvor forældrene måske sådan, altså det kan jeg godt huske selv, eller sådan, du ved, hvad jeg mener, så det er sådan, så det er faktisk, de kan heller ikke gøre en, det er måske ikke så meget mere, der er ikke rigtig så meget, der gør mig sådan pinligt berørt, men du ved, da man var teenager eller sådan noget, kunne man godt være flov over sine forældre, og mine bedsteforældre kunne aldrig gøre mig flov.
Nej.
Altså jo vildere de var, jo sjovere, synes jeg, det var. Altså sådan,
ja, der er ligesom nogle andre, de har nogle andre grænser, eller vi giver dem nogle andre grænser, ligesom de også giver os.
Ja, ja, præcis. Det er da også helt. De kan jo læse deres børnebørn af igen, når de var trætte og skulle i seng. Men jeg tror bare netop det der med sådan, jeg virkelig, virkelig ære livet, sådan så vi kan og huske at være i live. Og det der, jeg sagde med, at vi skal virkelig huske os at elske og leve.
Mm.
Det kan lyde så klichéagtigt, men altså elske vores liv.
Yeah.
Jeg kan ikke sætte mig ind i det, når jeg hører for mange mennesker brokke sig over, at deres liv er bare så det ene og det andet, og jeg forstår godt. Altså, men jeg lever bare et liv, hvor jeg har virkelig valgt en vej, som ikke ret mange mennesker, og helt anderledes for andre, alle i min familie.
Hmm.
Så jeg har klaret mig selv fra en meget ung alder, og hvis jeg har villet noget, så har jeg kunnet det.
Mm.
Altså, jeg ved, jeg har været privilegeret, men jeg har også valgt. Altså, så har jeg prioriteret.
Yeah.
Så hvis det er meget vigtigt for en at have et stort hus og to biler og gå og sende alle børnene på privatskole, så er det jo, så bliver man nødt til at putte et stort smil på, når man går på arbejde.
Det er det, altså, fordi det er et valg, du har truffet.
Ja, ja, fordi
der er mange, der
og det er ikke fordi jeg ikke har hvad hedder det, compassion eller sådan har den der empati for sådan. Jeg kan godt forstå, at du har haft en lang dag og sådan,
yeah.
Men måske igen, ligesom man skal, ligesom jeg sagde det der med, man kan jo lave sine dødsønsker om hver tredje år. Det må man jo altså også godt med sit liv.
Ja, man må det må godt man lige nemlig godt.
Efter sådan, men hvis jeg nu døde,
ja.
Jamen, det der med, at vi skulle ud og rejse jorden rundt med hele familien, ja. Og sådan, men vi skulle bare lige have sparet ordentligt op, men så kom der lige en konfirmation eller alle, ja. De der ting, man fejrer i Danmark. Sådan,
ja.
Jamen,
det er okay at gå glip af en eller andens konfirmation, for eksempel,
yeah.
Hvis det er, at det var det der, at man, hvor man kunne have taget på 5 ugers rejse med sine børn, eller elsker, eller et eller andet i den stil. Yeah. Men det har du faktisk ret i, altså, og jeg tror virkelig, ja, vi skal gribe livet, og min kæreste har også virkelig rejst meget, altså også inden vi møder hinanden, og boet i mange lande, og da det er, at jeg sådan skal præsentere ham for mange af mine venner, så de sådan, ej, John, altså sådan, how did you get to live there, or how did you get to do that? Han var sådan, I just did it.
Yeah,
eller sådan,
yeah.
Altså nogle gange, yeah. Så hvis vi har en drøm, hvis vi gerne vil prøve at sejle fra Dubai til Japan, eller du ved, hvis vi gerne vil whatever, så er det vores ansvar at få det gjort, mens vi har livet.
Yeah.
Men der er sådan noget, jeg rigtig gerne vil nå at snakke med dig, yeah. om, Anna, inden vi afslutter også, fordi jeg vil så gerne også nå at snakke lidt omkring det der med sorg, fordi lige da du kom ind på før, hvor jeg så siger, at vi vil så nødig gøre folk kede af det.
Mm.
Fordi så døden afføder sorg i dem, der er altså efterladte, kan man sige jo, ikke også? Altså jeg oplevede i hvert fald enorm, altså både chok og sorg og...
Ja.
Jeg husker som barn, at vi var til en begravelse hos min onkels far, så det var lidt langt ude, og han havde faktisk selv valgt at tage sig af dage. Og der var sådan en tung
altså,
stemning.
Selv han havde begået selvmord.
Ja. Og der var rigtig tung stemning i denne her. Det var så ikke inde i selve kirken, det var i kapellet, fordi han ville ikke have en kristelig begravelse.
Nej.
Og altså, det er en dansk mand, så det har ikke noget med Iran at gøre her, men i hvert fald så bliver der spillet et eller andet musik, og min søster har måske kun været en 4 år eller sådan noget, og så begynder hun at klappe bagefter, fordi det er jo sådan helt naturligt, altså at når der er nogen, der ligesom har bidraget med et stykke musik her, og det var rørende, men så får hun lyst til at klappe. Og jeg kan bare huske, hvor altså det rum... Jeg ved næsten ikke, hvad der var værst for mig.
Hmm.
Tanken om døden, eller egentlig den måde, alle de andre i det her rum opførte sig på. Jeg har været omkring 7. Den her sådan, der var sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg forklarer det, men du ved sådan, spændte altså øjne og mund. Og, altså, det var meget tydeligt for mig som barn, at de holdt på sig selv.
Mm.
Altså holdt sig selv tilbage på en eller anden måde.
Mm.
Og
hvordan håndterede de, at din søster klappede for det?
Jamen, kiggede lidt, og så, du ved, var det det, eller sådan, ikke også? Og hvor min mor sådan, nej, eller det, du ved.
Ja, ja, ja.
Men hvor min far så også, altså, fordi at han så netop kommer fra en anden kultur, så snakkede vi faktisk om det, da vi kom hjem. Ret sådan fint at have sådan nogle samtaler så tidligt i livet. Men hvor han sådan også, jeg tror det var også for at møde min søster i, hvis hun havde følt sig forlegen, så. Fordi så sagde han til hende, jeg kan godt forstå, at du fik lyst til at klappe der. Og faktisk, altså, de gange, jeg har oplevet begravelser, eller der er nogen, der er død, så har det ikke været på den her måde, det jeg har været til.
Nej.
Men... Og så fortalte han så om sin farfars død, og hvordan at, apropos, men han havde givet stærkt udtryk for, at han gerne ville have sin svigerdatter, min farmor, til at vaske ham.
Ja.
Og gøre ham, forberede ham, altså gøre ham klar. Og så har man nogle helt sådan faste traditioner bag efter døden, som ikke handler om den døde, men handler om dem, der er ladt tilbage.
Ja.
Og det er der en vanvittig tryghed i. Og den her tradition går ud på, at på tredje dagen efter begravelsen, efter dagen, hvor de dør, og så inden for 24 timer bliver man så begravet også i Iran. Og på tredje dagen kommer man til den sørgende, på syvende dagen, på 40. dagen og på årsdagen. Og det er også noget, der ligesom rummer de fire stadier i en sorgproces. Sådan at, altså det tror jeg nu ikke, at de har tænkt over den her gang, fordi den her tradition, det er noget, der går helt tilbage fra før, altså før islam. Og der er en enorm tryghed i, både som pårørende til en, der er i sorg. Lad os nu sige, at det er en hustru, der er efterladt.
Ja.
Jeg ved, at jeg godt må komme her. Mm. Eller sådan, og hun, hende hustruen, har også en enorm tryghed at vide, jamen, de kommer lige om lidt. Eller altså sådan, det er på tredje dagen, det er på syv. Altså,
ja, jeg forstår.
Ja.
Ja,
og det synes jeg er så fint.
Det er da så fint. Mm. Altså, det er lidt interessant, fordi... det, du beskriver, er jo bare en tryghed ved, eller måske bare en fuldstændig overgivelse til døden.
Mm.
Og faktisk bare en forståelse, en dyb, dyb forståelse for, at, at vi nu... Altså, der er ligesom noget samhørighed over det. Det er ikke kun for den døde, det er faktisk, vi alle er i det her sammen, og nu hjælpes vi ad alle sammen. Ja. Det er jo så smukt.
Det er så smukt. Og altså, som min far, han også beskrev det, det var... Når jeg oplever glæde i mit liv, når jeg oplever succes, et eller andet, jeg gerne vil dele med andre eller sådan noget, så jeg oplever jo kun den glæde eller succes, hvis jeg kan dele det her med andre.
Ja, præcis, ja.
Men det er jo det samme med sorg.
Altså, jamen, det er rigtigt.
Ja.
Altså, ja, det er så interessant, fordi jeg tog faktisk også en uddannelse som death midwife, som jo er dødes... jordmor. Hvilket faktisk er den helt vildt fysiske del. Hvilket betyder, altså, hvordan man gør en krop klar, hvordan man sådan, nu bliver det rigtig hvordan man binder hovedet op, altså så kæben ikke åbner sig. Mm. Hvordan man sådan, altså der er de smukkeste sådan nogle wraps, man kan blive sådan nogle fantastiske stykker stof, man kan blive bundet på en ceremoniel måde, sådan så at man faktisk ligger sådan, ligesom sådan en... mumie er et forkert ord, fordi det danner ligesom et forkert billede, men det er bare sådan den der måde, som vi blev født nøgne. Hvorfor er det, vi skal have alt det her mærkelige tøj på? Og sådan, nogen bliver begravet i sådan et sæt tøj, de har på én gang, altså en sidste gang til deres bryllup eller eller andet.
Ja.
Så det er sådan, jeg synes bare på en eller anden måde, det er så smukt, og det der med sådan, jamen, men i de her sådan, traditioner, lidt ligesom, vi kender det faktisk mest fra, når en nyfødt, når et baby dør, så er der ret ofte, det lærte jeg faktisk enormt tidligt, men også i Danmark, der kan man få barnet frosset ned, og så faktisk ligge på hospitalet og få barnet ind til sig mange dage i træk. Sådan så man faktisk lige så stille, det er åbenbart bevist, at sådan den soveproces bliver mildere, hvis man får lov til en blodudgang. I USA, og jeg ved ikke, om det er lovligt i Danmark, jeg tror det faktisk ikke, men der kan man faktisk kunne lave en hjemmebegravelse, hvor man så længe at kroppen ikke er over x antal grader, så må man holde livet, er det jo, altså kroppen hjemme i x antal dage.
Okay.
Og det er forskelligt fra stat til stat.
Yeah.
Så der har jeg lært, hvordan man sådan kan putte is på en krop, sådan så at kroppen kan blive den temperatur, og alt det her kan lyde så grotesk for nogen.
Yeah.
Men det er faktisk det der med, at netop hvis man har en rigtig, det man kalder en live funeral, så kan det betyde, at du kan have en krop derhjemme, og kan lave en helt altså sådan 3-dages event, hvor der er bål ude i haven, og der er mad og sådan, og så ligger der en krop inde i stuen, man kan gå ind til.
Ja.
I Danmark virker det jo totalt fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Men jeg kan godt, altså sådan, jeg synes, det virkede, altså sådan, dem jeg har talt med, som har haft sådanne begravelser, og dem jeg har oplevet og set videoer af, og sådan, den måde, at der både har været holdt live begravelser, altså sådan på den måde, ikke kun hvad jeg taler om, men også en begravelse, altså sådan en ceremoni før, hvis man dør af kræft for eksempel, eller hvis man er aktiv dødshjælp, og man faktisk ved, jamen jeg vælger, at jeg skal herfra på onsdag, fordi jeg er dødeligt syg af kræft, eksempelvis. Så derfor så holder jeg en memorial, mens jeg stadig er levende.
Mm.
Så jeg holder en, hvor alle kan komme hen og sige farvel. Og der var jeg sådan, jeg synes jo, det er den mest vidunderlige idé, men jeg kan godt forstå, at det måske, prøv at forestille at få en invitation til sådan, jeg skal dø på onsdag, så jeg vil gerne se dig på mandag.
Men grunden til, at det kan virke grotesk, det er jo fordi, det afføder frygt ind i os selv, fordi boom, så kommer der den der bekræftelse, vi skal forholde os til vores egen død.
Ja, præcis.
Og men, det kan være skræmmende, at der er et andet menneske, der kan være så umiddelbart afslappet med, at de skal herfra på onsdag, eller sådan,
men
det kan
ligesom
vække mange
sagde,
ting i os.
Ja, men ligesom du sagde, Noel, det der med, sådan, at du havde en dødsfrygt på et tidspunkt, det er sådan, jamen, jeg kan ikke rigtig sige andet, end at du kan ikke snakke om de her ting sådan rigtigt på, fra dit hjerte, medmindre folk er ligesom er, om ikke andet, villige til at kigge på det, den dødsfrygt, eller over den dødsfrygt.
Yeah.
Fordi, altså, vi kan ikke tale med folk fra i frygt. Det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af.
Mm-hmm.
Og det kan vi ligesom også med den værdelige situation, vi er i, eller den situation, vi er i verden på nuværende tidspunkt, hvor at frygte så meget af det, der er en ledestjerne i det liv, vi befinder os i.
Yeah.
Så desværre splitter det jo også folk.
Yeah.
Så vi er simpelthen nødt til at have nænsom, altså have kærlighed for folk, der er i frygt, og også bare forstå, at når de så er færdige med at være bange, eller sende dem nogle værktøjer. Men når de så er færdige med at være bange, så kan vi snakke sammen igen. Eller hvis de har et moment, hvor de ikke er bange.
Mm.
Men det, du snakker om, og de forskellige ritualer, altså, det er jo noget igen, det kan man netop skrive ind i sin dødspapir eller en dødsønsker. Det er jo så smukt, men igen, det kræver jo, at der er en person, der er villig til at tage den opgave på sig, om ikke andet så til at uddelegere eller fortælle, at der er netop åben den 7. dag, hvis det ikke er en del af de traditioner, som vi kender.
Ja.
Men jeg kan også, altså jeg hører det også i forhold til folk, der har et barn, der er blevet kræftramt for eksempel, og lige pludselig så er der ingen, der ringer. Og, altså vi har en dødsfrygt, fordi så kan det være, at barnet måske ikke er dødeligt syg, men døden kommer alligevel ind, og det er måske for hårdt for den person, som står med et barn i den anden ende og har et restbarn, og så er det måske svært for dem at tage kontakt.
Og der vil jeg bare sige, at det skal man bare gøre.
Ja, altså, det skal man bare gøre.
Ja, og det er næsten, fordi når man er den, der er i sorg, eller lad os sige, at man har et, nu kender jeg ikke til at have et barn, der er dødssyg, men jeg kender til at have en far, der er dødssyg.
Yeah.
Der, du har nok tanker eller følelser, du skal forholde dig til. Og, og så tror jeg nogle gange, omgivelserne tænker, jeg vil ikke forstyrre, jeg vil ikke være til besvær. Men ved du hvad? Personen skal jo nok lade være med at tage telefonen, hvis de kan overskue det lige der.
Fuldstændig.
Det er bare det der med at se, at der er et miscall, eller at der er en sms, eller et eller andet.
Yeah. Og man kan altid skrive, jeg tænker på dig, eller stille mad ude for en dør.
Præcis.
Det er altid noget, man kan gøre.
Præcis.
Du kan altid stille et måltid ude for en dør.
Ja.
Min veninde mistede sin tvilling 3 dage efter, han var født, sammen med og beholdte et af sine børn.
Ja.
Det var rigtig fint, hvad der skete der, for hun bor i Topanga, Californien, i Los Angeles. Og det er sådan lidt mere en lidt mere lukket, eller sådan nærmest lidt landsbyagtigt, i det område over Malibu. Og der var der nogen, der startede det, der hedder en food chain, altså en fødekæde.
Madkæde.
Ja. Hvor at de havde sådan en aftale om, at de tog en dag hver så var det 7 par eller sådan noget, så tog de en dag hver og kørte det en hel måned. Ej, sådan så hun fik mad, måltid 2 gange om dagen hver en måned.
Det.
Og så vil jeg så også sige, altså når du snakker om den begravelse, hvor det var så stift, og det var så, du ved, der har jeg det også sådan, især i Danmark, vi skal huske, at gråd, laft, altså grin og åndedræt, altså det er alle sammen er forløsninger.
Ja.
Og der er ikke nogen af dem, der er bedre end den anden. Og nogle mennesker begynder at grine helt vildt, når ting bliver sørgelige. Og nogle begynder at græde helt vildt, hvis noget er glædeligt.
Ja.
Så vi skal simpelthen ikke være bange for det. Altså til min morfars begravelse, det var virkelig, virkelig som alt muligt andet en virkelig sørgelig begravelse. Selvfølgelig var det det, fordi vi skulle tage afsked. Og det er hårdt.
Mm.
Og der blev grædt så meget i kirken.
Mm.
Men da vi skulle tage kisten, jeg har aldrig boet en kiste før. Men da vi skulle tage kisten op, så var vi alle børnebørnene, så vi var 6 børnebørn, og så havde vi ligesom placeret sådan lidt dårligt, sådan så den var så tung i enden, og vi tog den op, og så lige pludselig blev vi alle sammen på samme tid opmærksom på, hvor tung den her kiste var, så kom vi til at kigge på hinanden, og vi begyndte bare alle sammen at skrige og grine. Og det var så sådan, det var så forløseligt og så fint. Plus, at min mormor havde valgt en Elvis Presley-sang, som den skulle se. Så det hele var bare sådan på en eller anden måde så melodramatisk. Og sådan, så, men det er jo en del af det.
Yeah.
Og nogle gange, så vi sørger os forskelligt.
Yeah.
Og nogle gange, så er det bare... Jeg hører i hvert fald rigtig ofte, at folk slår sig selv lidt oven i hovedet. Jeg selv gjorde det også, da jeg var yngre især. Det der med, hvis man... bør være ked af det, men nu var det egentlig lige pludselig sjovt, eller nu var der lige pludselig noget helt vildt dejligt, der skete i ens liv, men vi burde stadig være i sorg.
Yeah.
Men det er jo en total rollercoaster ride, som man bliver nødt til bare at, eller en rutsjebanetur, som vi bliver nødt til bare at flyde med.
Mm.
Og igen, være nænsom med dit system, og ikke slå dig selv oven i hovedet, for der er ikke nogen forkert måde at gøre det på.
Når du siger det der, så får det mig til at tænke, at på 40-dagen, der kommer familien og så siger til dem, der er efterladte, der har gået i sort.
Mm.
Nu er det 40 dage siden. Nu hjælper vi dig med at tage de sorte klæder af.
Ja, så fint altså.
Og det er nemlig, når du siger det der med, fordi som min far så forklarede, den der er død vil ikke have, at vi ikke overgiver os til livet og lever det, mens vi stadigvæk har det, vel?
Mm.
Så vi skal ikke... Sorgen vil alt... Altså, hvis vi har mistet et menneske, vi har kærlighed for, så vil sorgen altid være der, når de ikke er her længere. Fordi, som vi startede med at snakke om, sorg og kærlighed er den samme mønt.
Yeah.
Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom. Det er jeg så taknemmelig for.
Tak, fordi jeg må være med i dit fine univers.
Jeg håber ikke engang, for jeg ved, at den her snak, det kommer til at være en støtte for mange mennesker. Enten i det sekund, de selv for første gang måske oplever døden tæt på, eller måske har nogle venner eller pårørende, der gør, på hvordan man så kan være ved siden af.
Mm.
Jeg elsker det, du siger med at komme med mad.
Altså, ja, det er så vildt, ikke? Det er
bare også dengang, vi var børn, altså i 90'erne, eller, hvor der kun var telefoner. Jeg kan da godt forstå, at det der med lige at ringe, det, du ved, og folk ved ikke, hvem der ringede dengang, fordi man kunne ikke se, hvor nutidsdags, der er næsten ikke nogen mulighed, du ikke kan være der for nogen, der er i sorg på, fordi du kunne jo som minimum også bare sende en sms, ikke?
Men jeg vil så sige, der er en ting, som vi er rigtig dårlige til, og det er, at vi gerne vil have, at folk skal fortælle os, hvordan vi skal hjælpe.
Ja.
Og det skal vi simpelthen stoppe med meget hurtigt.
Yeah.
Fordi det er ikke også dem, der er i sorgens ansvar at finde ud af, hvordan du skal hjælpe dem.
Nej.
Det er du nødt til selv. Og hvis du ikke er så god til det, for det er der jo nogen, der ikke er så god til, så kom med noget mad.
Yeah.
Eller læg en blomst udenfor.
Ja,
eller bare et eller andet, et lys.
Yeah.
Og ellers så kan man altid skrive, jeg tænker på dig, du er mine tanker.
Yeah.
Et eller andet, hvis det, der er jo grader af, hvad man kan.
Ja.
Men det er ikke, at blive væk, det skal man igen være nænsom. Hvis du ikke har overskud til at være noget for andre, fordi du måske selv går igennem en ekstrem hård periode. Måske er du lige født, måske er du lige selv mistet nogen, eller måske er det virkelig svært for at få arbejdet, eller få alle ender til at møde. Jamen, det er så i orden.
Yeah.
Men så, ligesom alt muligt andet, så tager din maske på selv, og så når du har overskud, så husk, at du har også et ansvar.
Yeah.
I forhold
til... Ja, eller sæt ord på, altså sådan, da min far bliver rigtig syg, og det ikke ser så godt ud med hans prognoser, så oplever jeg en person, som er meget tæt på mig, som fuldstændig ignorerer emnet.
Yeah.
Og så får jeg at vide af en anden, altså, og kommer og bor i mit hjem i nogle dage, no. Og så får jeg at vide, at det er fordi, hun kender en, hun mistede en, hun elskede rigtig meget til kræft for x antal år siden.
Ja, okay.
Og så det er bare for at sige, det er jo ikke fordi, der ikke er forståelse for, at det kan vække noget sorg, måske noget sorg, vi ikke har fået helt altså, forløst inde i os selv, eller et savn, vi holder nede, eller et eller andet. Men så sig det.
Altså, jamen, det er også et ret, altså, det er jo ret specifikt. Altså, det tror jeg ikke sker særlig tit, det der med, at man kommer ind,
ja,
til det menneske, som er i sorg, og så slet ikke registreret overhovedet. Så de fleste, det mest naturlige vil være, at man bare holder sig helt væk.
Ja.
Så lige det der tilfælde, 100%, så skulle hun jo bare have været åben omkring det.
Ja. Jeg ved, I går igennem en hård tid, og det vækker bare så meget i mig. Så,
præcis. Ja.
Du må sige, hvis jeg kan gøre noget, men jeg har faktisk ikke meget energi i det her lige nu, fordi jeg selv
og hvis bare hendes eller hans tilstedeværelse egentlig faktisk hjælp, så der ligesom blev, så hun jo også gjort det, hun skulle, kan man sige.
Ja.
Ja.
Tak, Anna.
Selv tak.
Jeg vil anbefale dig at gå ind på minsidstevilje.nu og forholde dig til din død. Det er den største gave, du kan give de efterladte. Som jeg nævnte til at starte med, så er de eneste to ting, du er garanteret, når du kommer ind i dette liv, uvished og død. Og jeg kan garantere dig for, at lige meget hvor meget du prøver at planlægge i morgen, så er der også uvished omkring den dag og dens gang. Ligesom jeg kan garantere dig for, at du en dag skal dø. Så gør dem, du elsker, en tjeneste ved at træffe en række vigtige valg på forhånd om, hvordan din afsked bør foregå. På den måde hjælper du din pårørende i en svær stund. Dette liv oplever du i kraft af din enhed. Men kroppen, vi låner, skal vi alle en dag give tilbage. Jeg takker for i dag, for livet, uvisheden, og jeg takker døden. Og jeg takker for din tid. Du må meget gerne trykke følg eller abonner, hvis du kan lide enhed. Vi høres ved.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.